บทที่9ทรงส่งอัครสาวก12คนออกไปประกาศพระองค์ทรงเรียกสาวก12คนของพระองค์มาพร้อมกันและทรงประทานให้เขามีอำนาจและสิทธิอำนาจเหนือผีทั้งปวงและรักษาโรคต่างๆให้หายแล้วพระองค์ทรงใช้เขาไปประกาศอาณาจักรของพระเจ้าและรักษาคนป่วยเจ็บให้หายพระองค์จึงตรัสสั่งเขาว่าอย่าเอาอะไรไปใช้ตามทางเช่นไม้เท้าหรือย่ามหรืออาหารหรือเงินหรือเสื้อคลุมสองตัวและถ้าเข้าไปในเรือนไหนจงอาศัยอยู่ในเรือนนั้นจนกว่าจะไปผู้ใดไม่ต้อนรับพวกท่านเมื่อท่านจะไปจากเมืองนั้นจงสะบัดผงคลีดินจากเท้าของท่านออกส่อให้เห็นความผิดของเขาเหล่าสาวกจึงออกไปตามเมืองต่างๆประกาศข่าวประเสริฐและรักษาคนป่วยเจ็บทุกแห่งให้หายความตายของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาฝ่ายเฮโรดเจ้าเมืองได้ยินเรื่องเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำนั้นจึงคิดสงสัยมากเพราะบางคนว่ายอห์นเป็นขึ้นมาจากความตายบางคนก็ว่าเป็นเอลียามาปรากฏคนอื่นว่าเป็นศาสดาพยากรณ์โบราณกลับเป็นขึ้นมาอีกเฮโรดจึงว่ายอห์นนั้นเราได้ตัดศีรษะแล้วแต่คนนี้ที่เราได้ยินเหตุการณ์ของเขาอย่างนี้คือผู้ใดเล่าแล้วเฮโรดจึงหาโอกาสที่จะเห็นพระองค์ทรงเลี้ยงอาหารคน 5,000 ครั้นอัครสาวกกลับมาแล้วเขาทูลพระองค์ถึงบรรดาการซึ่งเขาได้กระทำนั้นพระองค์จึงพาเขาไปยังที่เปลี่ยวแต่ลำพังใกล้เมืองที่เรียกว่าเบตไซดาแต่เมื่อประชาชนรู้แล้วจึงตามพระองค์ไปพระองค์ทรงต้อนรับเขาตรัสสั่งสอนเขาถึงอาณาจักรของพระเจ้าและทุกคนที่ต้องการให้หายโรคพระองค์ก็ทรงรักษาให้ครั้นกำลังจะเย็นแล้วสาวก12คนมาทูลพระองค์ว่าขอให้ประชาชนไปตามเมืองต่างๆและชนบทที่อยู่แถบนี้หาที่พักนอนและหาอาหารรับประทานเพราะที่เราอยู่นี้เป็นที่เปลี่ยวแต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่าพวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิดเขาทูลว่าเราไม่มีอะไรมากมีแต่ขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวเว้นเสียแต่เราจะไปซื้ออาหารสำหรับคนทั้งปวงนี้เพราะว่าคนเหล่านั้นนับแต่ผู้ชายได้ประมาณ 5,000 คนพระองค์จึงสั่งเหล่าสาวกของพระองค์ว่าจงให้คนทั้งปวงนั่งลงเป็นหมู่ราวหมู่ละ50คนเขาก็กระทำตามคือให้คนทั้งปวงนั่งลงเมื่อพระองค์ทรงรับขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนั้นแล้วก็แงนพระพักดูฟ้าสวรรค์ขอพระคุณแล้วหักส่งให้แก่เหล่าสาวกให้เขาแจกแก่ประชาชนเขาได้กินอิ่มทุกคนแล้วเขาเก็บเศษอาหารที่ยังเหลือนั้นได้12กระบุงการยอมรับอันยิ่งใหญ่ของเปโตรต่อมาเมื่อพระองค์กำลังอธิษฐานอยู่แต่ลำพังเหล่าสาวกอยู่กับพระองค์พระองค์จึงตรัสถามเขาว่าคนทั้งปวงพูดกันว่าเราเป็นผู้ใดเหล่าสาวกทูลตอบว่าเขาว่าเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาบางคนว่าเป็นเอลียาแต่คนอื่นว่าเป็นคนหนึ่งในพวกศาสดาพยากรณ์โบราณเป็นขึ้นมาใหม่พระองค์จึงตรัสถามเขาว่าและพวกท่านเล่าว่าเราเป็นผู้ใดเปโตรทูลตอบว่าเป็นพระคริสต์ของพระเจ้าพระองค์จึงกำชับสั่งเขามิให้บอกความนี้แก่ผู้ใดพระคริสต์ทรงพยากรณ์ถึงความตายของพระองค์สิ่งที่สาวกต้องสละตรัสว่าบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการพวกผู้ใหญ่พวกปุโรหิตใหญ่และพวกคำมาจารย์จะปฏิเสธท่านในที่สุดท่านจะต้องถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่3ท่านจะทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่พระองค์จึงตรัสแก่เขาทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดใคร่จะตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาเพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียตัวของตนเองหรือถูกทิ้งเสียผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร เพราะถ้าผู้ใดมีความอายเพราะเราและถ้อยคำของเราบุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะผู้นั้นเมื่อท่านมาด้วยสง่าราศีของท่านเองและของพระบิดาและของเหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์แต่เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่ามีบางคนที่ยืนอยู่ที่นี่ซึ่งยังจะไม่รู้รสความตายจนกว่าจะได้เห็นอาณาจักรของพระเจ้าการจำแรงพระกายของพระคริสต์ต่อมาภายหลังพระองค์ได้ตรัสคำเหล่านั้นประมาณ8วันพระองค์จึงทรงพาเปโตรยอนและยากอบขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะอธิษฐานขณะที่พระองค์กำลังอธิษฐานอยู่วันพระพักของพระองค์ก็เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์ก็ขาวเป็นมันระยับดูเถิดมีชายสองคนสนทนาอยู่กับพระองค์คือโมเสสและเอลียาผู้มาปรากฏด้วยสง่าราศีและกล่าวถึงการมรณาของพระองค์ซึ่งจะสำเร็จในกรุงเยรูซาเล็มฝ่ายเปโตรกับคนที่อยู่ด้วยนั้นก็ง่วงเหงาหาวนอนแต่เมื่อเขาตาสว่างขึ้นแล้วเขาก็ได้เห็นสง่าราศีของพระองค์และเห็นชายสองคนนั้นที่ยืนอยู่กับพระองค์ต่อมาเมื่อสองคนนั้นกำลังลาไปจากพระองค์เปโตรจึงทูลพระเยซูว่าพระอาจารย์เจ้าข้าซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดีให้พวกข้าพระองค์ทำพระพลาสามหลังสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งสำหรับเอลียาหลังหนึ่งเปโตรไม่เข้าใจว่าตัวได้พูดอะไรเมื่อเขากำลังพูดคำเหล่านี้มีเมฆมาคลุมเขาไว้และเมื่อเข้าอยู่ในเมฆนั้นเขาก็กลัวมีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆกันว่าผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราจงฟังท่านเถิดเมื่อพระสุรเสียงนั้นสงบแล้วพระเยซูทรงสถิตอยู่องค์เดียวเขาทั้งสามก็เก็บเรื่องนี้ไว้และในการครั้งนั้นเขาไม่ได้บอกเหตุการณ์ซึ่งเขาได้เห็นแก่ผู้ใดสาวก9คนขาดอำนาจพระเยซูทรงขับผีออกต่อมาวันรุ่งขึ้นเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกลงมาจากภูเขาแล้วมีคนมากมายมาพบพระองค์ดูเถิดมีชายคนหนึ่งในหมู่ประชาชนนั้นร้องว่าอาจารย์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดทอดพระเนตรบุตรชายของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีบุตรคนเดียวและดูเถิดผีมักจะเข้าสิงเขาเด็กก็โห่ร้องขึ้นทันทีผีทำให้เด็กนั้นชักดิ้นน้ำลายฟูมปากทำให้ตัวฟกช้ำไม่ใครออกจากเขาเลยข้าพเจ้าได้ขอเหล่าสาวกของพระองค์ให้ขับมันออกเสียแต่เขากระทำไม่ได้พระเยซูตรัสตอบว่าโอ้คนในยุคที่ขาดความเชื่อและมีทิฐิชั่วเราจะต้องอยู่กับเจ้าทั้งหลายและอดทนเพราะพวกเจ้านานเท่าใดจงพาบุตรของท่านมาที่นี่เถิดเมื่อเด็กนั้นกำลังมาผีก็ทำให้เขาล้มชักดิ้นใหญ่แต่พระเยซูตรัสสำทับผีโสโครกนั้นและทรงรักษาเด็กให้หายแล้วส่งคืนให้บิดาเขาคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนักเพราะฤทธิเดชอันใหญ่ยิ่งของพระเจ้าแต่เมื่อเขาทั้งหลายยังประหลาดใจอยู่เพราะเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งพระเยซูได้ทรงกระทำนั้นพระองค์จึงตรัสแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่าพระคริสต์ทรงพยากรณ์ถึงความตายของพระองค์อีกจงให้คำเหล่านี้เข้าหูของท่านเพราะว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในเงื้อมือของคนทั้งหลายแต่คำเหล่านั้นสาวกหาได้เข้าใจไม่ความก็ถูกซ่อนไว้จากเขาเพื่อเขาจะไม่ได้เข้าใจและเขาไม่กล้าถามพระองค์ถึงคำนั้นเด็กเป็นแบบอย่างแล้วเหล่าสาวกก็เกิดเถียงกันว่าในพวกเขาใครจะเป็นใหญ่ที่สุดฝ่ายพระเยซูทรงอย่างรู้ความคิดในใจของเขาจึงให้เด็กคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้พระองค์แล้วตรัสกับเขาว่าถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กๆคนนี้ในนามของเราผู้นั้นก็ได้รับเราและผู้ใดได้รับเราผู้นั้นก็ได้รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเพราะว่าในพวกท่านทั้งหลายผู้ใดเป็นผู้ต่ำต้อยที่สุดผู้นั้นแหละเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายยอนทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์เห็นผู้หนึ่งขับผีออกในพระนามของพระองค์และข้าพระองค์ได้ห้ามเขาเสียเพราะเขาไม่ตามพวกเรามาพระเยซูตรัสแก่เขาว่า อย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าผู้ใดไม่เป็นฝ่ายต่อสู้เราก็เป็นฝ่ายเราแล้วจากแคว้นกาลิลีผ่านแคว้นสมาเรียต่อมาครั้นจวนเวลาที่พระองค์จะทรงถูกรับขึ้นไปพระองค์ทรงมุ่งพระพักแน่วไปยังกรุงเยรูซาเล็มและพระองค์ทรงใช้ผู้ส่งข่าวล่วงหน้าไปก่อนเขาก็เข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวสมาเรียเพื่อจะเตรียมไว้ให้พระองค์ชาวบ้านนั้นไม่รับรองพระองค์เพราะดูเหมือนว่าพระองค์กำลังทรงมุ่งพระพักไปยังกรุงเยรูซาเล็มและเมื่อสาวกของพระองค์คือยากอบและยอนได้เห็นดังนั้นเขาทูลว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์พอพระทัยจะให้ข้าพระองค์ขอไฟลงมาจากสวรรค์เผาผลาญเขาเสียอย่างเอลียาได้กระทำนั้นหรือแต่พระองค์ทรงเหลียวมาห้ามปรามเขาและตรัสว่าท่านไม่รู้ว่าท่านมีจิตใจทำนองใดเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อทำลายชีวิตมนุษย์แต่มาเพื่อช่วยเขาทั้งหลายให้รอดแล้วพระองค์กับเหล่าสาวกก็เลยไปที่หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งทรงลองใจผู้อาสาตามพระองค์ต่อมาเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกกำลังเดินทางไปมีคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เสด็จไปทางไหนข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปทางนั้นพระเยซูตรัสแก่เขาว่าสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะพระองค์ตรัสแก่อีกคนหนึ่งว่าจงตามเรามาเถิดแต่คนนั้นทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพบิดาข้าพระองค์ก่อนพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิดแต่ส่วนท่านจงไปประกาศอาณาจักรของพระเจ้าอีกคนหนึ่งทูลว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปแต่ขออนุญาตให้ข้าพระองค์ไปลาคนที่อยู่ในบ้านของข้าพระองค์ก่อนพระเยซูตรัสกับเขาว่าผู้ใดเอามือจับคันไถแล้วหันหน้ากลับเสียผู้นั้นก็ไม่สมควรกับอาณาจักรของพระเจ้า